Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku najvažnije vesti. Srbija zabeležila najveći pad demokratije od zemalja Zapadnog Balkana, navodi u novom izveštaju Freedom House. Nema prostora za popuštanje mera tokom praznika, izjavila Kisić-Tepavčević. Počelo prijavljivanje građana za novčanu pomoć od 60 evra. Evropski parlament potvrdio trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte, voćari u Srbiji strahuju da bi Rusija mogla ponovo uvesti zabranu na uvoz voća zbog česte pojave da se iz Srbije izvozi strano voće sa falsifikovanim poreklom. Nebojša Jovanović, direktor zadruge Čačanska jabuka.
Bilo koji vid kršenja tog sporazuma i izigravanja poverenja prema ruskoj strani može da napravi ogromne probleme. Nama, proizvođačima, pre svega.
O ovoj i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 28. april.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je u novom izveštaju Freedom House-a svrstana u kategoriju hibridnih režima i od svih zemalja Zapadnog Balkana imala je najveći pad u oblasti demokratske vladavine. Izbori u junu prošle godine održani su bez konkurencije i rezultat je bio de facto jednopartijski parlament, a usled personalizacije vlasti u rukama Aleksandra Vučića, navodi se u izveštaju. Gori rezultat u odnosu na prošlu godinu zabeležen je u oblasti izbornog procesa. Srbija je ove godine dobila ocenu 3,89 u odnosu na prošlogodišnjih 3,96. Freedom House u izveštaju upozorava na antidemokratski zaokret u Evropi i Evroaziji. Napominje se da lideri u mnogim zemljama podrivaju demokratske institucije kako bi ostali na vlasti, dok promovišu alternativno autoritarno upravljanje. Detaljnije Asija Hafner.
Sve zemlje Zapadnog Balkana svrstane su, kako navodi Freedom House, u sivu zonu hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema. U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine obilježeno je nazadovanje demokratije. Kako se širom Evrope i Evroazije pojačavaju napadi na demokratiju, navodi nevladina organizacija Freedom House u izvještaju Zemlje u tranziciji. Pad u ocjenama demokratije imale su Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok je napredak ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj nije bilo promjena, ali je do pogoršanja došlo u Sloveniji, koja je jedina u regionu svrstana u red konsolidovanih demokratija. U izvještaju koji obuhvata 29 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza i Istočne Evrope, Freedom House navodi da se napadi na demokratske institucije šire brže nego ikad ranije u Evropi i Evroaziji i da prerastaju u izazov samoj demokratiji. Od 29 zemalja 18 je imalo pad u demokratskom skoru, dok su poboljšani rezultati u samo 6 zemalja, ističe Freedom House, dodajući da u 5 nije bilo ukupne promjene. To označava 17. uzastopnu godinu ukupnog pada u izvještajima zemlje u tranziciji, čime je broj zemalja koje se smatraju demokratskim najniži u istoriji objavljivanja tog izvještaja. Tokom protekle decenije, usred erozije liberalno-demokratskog poretka i uspona autoritarnih sila, ideja demokratije počela je da gubi vrijednost u mnogim prijestolnicama. Neuspjeh institucija da riješe brige u društvu, povećana polarizacija i rastuća nejednakost postakli su neizvjesnost i gnjev, dok je, kako se navodi u izvještaju, loše upravljanje krizom pandemije COVID-19 u velikim demokratijama dalo dodatni vjetar u leđa onima koji žele da iskoriste razočarenje tradicionalnim zastupnicima demokratskog upravljanja.
Tokom 2020. naneta je ogromna šteta slobodnom i nezavisnom novinarstvu, a odgovor državnih organa na pandemiju doveo je do ozbiljnih izazova za slobodu medija, navodi se u novom izveštaju Platforme Saveta Evrope za unapređenje zaštite novinarstva i bezbednosti novinara. U Srbiji je tokom prošle godine bilo više fizičkih napada na novinare tokom skupova i demonstracija, zastrašivanja, pretnji, pritvaranja i privođenja novinara i verbalnih uvreda koje su često dolazile od državnih državnih zvaničnika, piše u izvještaju. Savjet Evrope pozvao je vlade da javno zalaganje za zaštitu novinarstva i bezbednost novinara prevedu u stvarnost uz efikasne mere zaštite i nezavisne nadzorne mehanizme protiv napada, arbitrarnih hapšenja, pravnog uznemiravanja i drugih oblika mešanja u rad novinara. Predstavnici vlasti i dela opozicije koji je odbio posredovanje Evropskog parlamenta sastaće se danas prvi put u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima. Sa predstavnicima vladajućih i opozicionih stranaka u 17 sati u Skupštini Srbije sastaće se predsjednik parlamenta Ivica Dačić.
Na taj sastanak su pozvani predstavnici partija koje čine vladajuću koaliciju i one stranke koje su naglasile da žele da učestvuju u takvom dijalogu bez učešća stranaca. Pozvao sam i predsjednika Republike Aleksandra Vučića. Do sada se odazvao veliki broj stranaka.
U dijalogu će učestvovati predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Srpskog patriotskog saveza. Od opozicionih stranaka pozivu su se odazvale Demokratska stranka Srbije, Srpska radikalna stranka, Pokret Dveri i Dosta je bilo. Dveri i Dosta je bilo najavili su da će učestvovati i u razgovorima o izbornim uslovima kojima će posredovati predstavnici Evropskog parlamenta. Bivši predsjednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka, koji je juče priveden zbog sumnje za malverzacije na Kopaoniku, još nije dao iskaz, određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati, a u pritvoru je i Miloš Zdejković, koji je bio Jeličićev pomoćnik. Bivši čelnik opštine Brus uhapšen je 4 dana nakon odslužene tromesečne kazne u Ćuprijskom zatvoru zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da za predstojeće praznike nema mnogo prostora za popuštanje epidemioloških mera. Kisić je za televiziju Prva rekla da su i dalje obolevanja od COVID-19 izraženo u hiljadama i ponovo pozvala građane da se vakcinišu. Sve zavisi od nas, ne od kriznog štaba, već od svakog pojedinca, rekla je Kisić-Tepavčević. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana epidemiološka situacija biće održana danas u 16 sati. Prema podacima Ministarstva zdravlja od utorka, od posljedica koronavirusa preminulo je još 29 osoba, dok je registrovano 2145 novoobolelih. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je da ublažavanje mera u Beogradu, koje bi podrazumevale otvaranje kafića, zavise od medicinskog dela kriznog štaba, ali da se zalaže da one za glavni grad budu ranije ublažene u odnosu na ostatak zemlje, s obzirom na veliki procenat vakcinisanih. Vesić je rekao da je prema jutrošnjim podacima u Beogradu revakcinisano više od 30% punoletnih stanovnika i da, kako je naveo, nema razloga da delimo sudbinu opština u kojima je 6% vakcinisanih. Srbija je Severnoj Makedoniji donirala 13.000 vakcina Sputnik V, izjavila je premijerka Ana Brnabić, navodeći da je do sada toj zemlji donirano ukupno 48.000 vakcina.
Ukoliko bude bilo potrebe i mi imamo dovoljno za naše građane, svakako ćemo biti, kao što smo bili do sada, otvoreni da dalje podržamo partneri i prijatelje iz regiona, jer na kraju krajeva ne možemo se vratiti normalnom životu dok se svi ostale ne vrate normalnom životu, tako da je to ulaganje u jednu zajedničku sigurnost i bezbednost.
Procenat zaraženih koronavirusom višestruko je manji kod vakcinisanih građana, pokazala je studija sprovedena u Kragujevcu, gradu četvrtom po veličini u Srbiji. Takođe, broj težih oblika COVID-19 sveden je na decimale. Konkretno, verovatnoća oboljevanja od upale pluća 3 puta je manja nakon samo jedne doze vakcine, 6 puta posle revakcine, dok je 3 nedelje nakon revakcinacije za čak 15 puta manja nego kod nevakcinisanih. Istraživanje je pokazalo sličan odnos i kada je reč o broju hospitalizovanih Kragujevčana. Od 28.630 vakcinisanih koji su obuhvaćeni studijom, u bolnicu je moralo 6 građana koji su se razboleli 3 nedelje posle revakcine, što je svega 0,02%. Pomenuti podaci obuhvataju period od 1. januara do 31. marta 2021. godine, a studija o efikasnosti vakcina i dalje je u toku. Sprovedena je pod okriljem Doma zdravlja Kragujevac, koji prikuplja sve podatke o broju obolelih i vakcinisanih u tom gradu. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Prijavljivanje građana za pomoć države od 2x30 € u dinarskoj protivvrednosti počelo je preko sajta Uprave za trezor i trajeće do 15. maja. Penzioneri, korisnici socijalne pomoći i oni koji su na izdržavanju zatvorske kazne ne treba da se prijavljuju i novac će im biti automatski uplaćen. Prvu uplatu od 30 € će 6. maja dobiti penzioneri, dok za ostale građane uplata počinje 12. maja. Iz Ministarstva financija saopšteno je da se do 10 sati za novac prijavilo više od 500.000 građana. Ministar Siniša Mali.
Sistem prijavljivanja je veoma jednostavan, dakle isto kao i prošle godine. Odete na sajt Trezora, imate tri podatka koja treba da ukucate, dakle broj JMBG-a, broj lične karte i da izaberete banku u kojoj imate račun ili u kojoj želite da vam mi otvorimo račun ukoliko račun u banci nemate.
Rekao je Mali za RTS.
slobodnaevropa.org.
Evropski parlament odobrio je trgovinski sporazum Evropske unije sa Velikom Britanijom nakon Brexita. Parlament je sinoć izglasao taj sporazum sa 660 glasova poslanika, njih 5 je bilo protiv, 32 uzdržana od 697 prisutnih. Predsjednik parlamenta David Sassoli pozdravio je glasanje o, kako je rekao, najambicioznijem sporazumu koji je ikad Evropska unija zaključila sa nekom zemljom. Britanski premijer Boris Johnson pozdravio je kao posljednju etapu na dugom putu glasanje Evropskog parlamenta o trgovinskom sporazumu. Sporazum koji je postignut krajem decembra i koji se već privremeno primenjuje od početka godine, donosi stabilnost našem novom odnosu sa Evropskom unijom kao vitalnim trgovinskim partnerima i bliskim saveznicima, rekao je britanski premijer.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britansko-iranska humanitarna radnica Nazanin Zaghari Ratcliffe posle petogodišnje kazne u Iranu osuđena je na još godinu dana zatvora, dok Teheran nastoji da dobije prednost u obnovljenim pregovorima o nuklearnom programu, kao i sporu sa Velikom Britanijom oko stranog duga, pišu svetski mediji. Iranski sud osudio je Zaghari Ratcliffe na još godinu dana zatvora samo nekoliko nedelja pošto je odslužila prethodnu petogodišnju kaznu, ukazuje Reuters. Britanska humanitarka je prošlog mjeseca oslobođena iz kućnog pritvora na kraju kazne po optužbi za pokušaj rušenja iranske vlade, ali joj je odmah naloženo da se vrati u sud zbog novih optužbi za propagandu protiv iranskog sistema. Zaghari Ratcliffe, projekt menadžerka u humanitarnoj organizaciji fondacija Thomson Reuters, uhapšena je na aerodromu u Teheranu u aprilu 2016. i kasnije osuđena za zaveru za svrgavanje klerikalnog establishmenta. Advokat britansko-iranske državljanke rekao je za Associated Press da je drugu kaznu dobila pod optužbom za širenje propagande protiv sistema zbog učešća u protestu ispred iranske ambasade u Londonu 2009. godine. Nova presuda dolazi usred pregovora u Beču oko iranskog nuklearnog sporazuma sa svetskim silama, navodi AP, ali i ukazuje da se posljednji zaokret u slučaju Zaghari Ratcliffe dogodio dok Velika Britanija i Iran pregovaraju o dugotrajnom sporu oko duga Londona Teheranu od oko 460 miliona evra. Posle islamske revolucije 1979. iranski šah Mohamed Reza Pahlavi platio je taj novac za britanske tenkove koje Velika Britanija nije isporučila posle promjene režima. Iako Iran negira da postoje veza sa isplatom za tenkove, porodica Zaghari Ratcliffe i njihove pristalice povezuju dva slučaja, ukazuje AP. Slučaj Zaghari Ratcliffe produbio je diplomatski spor između Velike Britanije i Irana, ističe New York Times, dodajući da je britanska vlada pružila retku diplomatsku zaštitu Zaghari Ratcliffe 2019. čime je njen slučaj podignut na nivo formalnog spora Velike Britanije i Irana. Zaghari Ratcliffe je očigledno zarubljenica iranske unutrašnje politike i složenih geopolitičkih računica, piše Times u uredničkom komentaru. U Iranu se 18. juna održavaju predsjednički izbori i Zaghari Ratcliffe se zajedno sa drugim zatvorenim dvojnim državljanima može smatrati žetonom za potkusurivanje revolucionarne garde koja računa da će jedan od njenih bivših oficira postati šef države i zaoštriti stav prema Zapadu. Odluka britanske vlade da za Kari Radcliffe dodeli diplomatski status nije ni malo poboljšala njen položaj u zatvoru, a deluje da je ohrabrila Teheran u uverenju da je ona posebno vredan talac, ocenjuje Times dodajući da se čini da njen značaj leži u slučaju duga za neisporučeno oružje. Velika Britanija više ne osporava taj dug, ali je isplata otežana američkim sankcijama koje onemogućavaju prebacivanje novca Iranu, objašnjava Times i navodi da je Boris Johnson nagovestio da šanse za oslobađanje za Kari Radcliffe možda zavise od izuzeća koje Washington može dati. Radimo sa našim američkim prijateljima po tom pitanju, rekao je britanski premijer.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je tokom obilaska postrojenja za odsumporavanje u bloku B termoelektrane Kostolac da su emisije sumpor dioksida i praškastih materija iz tog postrojenja niže nego u Evropskoj uniji.
Te emisije su na nivou onih emisija koje je propisala energetska zajednica. Tako da mislim da je ovo postrojenje ne samo primer, nego i poruka kako Vlada Republike Srbije i kako Srbija želi da se odnosi prema zaštiti životne sredine i prema energetici.
Kompanija Zijin je samo jedan od zagađivača reke Pek, a inspekcije Ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva rudarstva i energetike izaći će na teren i utvrditi ko su ostali zagađivači, najavila je Zorana Mihajlović. Izvoz voća iz Srbije u Rusiju mogao bi biti ugrožen nakon što je policija uhapsila 68 osoba osumnjičenih da su na rusko tržište izvozili breskve i nektarine iz Evropske unije sa lažnim sertifikatima o srpskom poreklu. Voćari kažu da ovakve pojave urušavaju kredibilitet domaćih proizvođača na svetskom tržištu. Dušan Komarčević.
Bilo koji vid kršenja tog sporazuma i izigravanja poverenja prema ruskoj strani može da napravi ogromne probleme. Nama, proizvođačima, pre svega, trgovci će se snaći svakako.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Jovanović, direktor zadruge Čačanska jabuka, komentarišući nedavnu akciju policije u kojoj je uhapšeno petoro odgovornih lica privrednih društava i 63 poljoprivredna proizvođača zbog postojanja osnova sumnje da su tokom 2017. i 2018. godine breskve i nektarine uvezene iz Grčke lažno deklarisali da su srpskog porekla kako bi izvršili reeksport voća kupcima u Ruskoj Federaciji. Sve to pratila je falsifikovana dokumentacija o otkupu i isplati voća poljoprivrednim proizvođačima iz Srbije. Kako je 26. aprila saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, sumnja se da su članovi ove grupe malverzacijama oštetili budžet Srbije za 915.000 evra. Ilegalni reizvoz u Rusiju predstavlja veliki problem za voćare u Srbiji, kaže Jovanović. Njegova zadruga okuplja 24 poljoprivredna proizvođača, a najveće izvozno tržište im je upravo Ruska Federacija.
Svaki problem koji nastane od strane tih ljudi koji rade reeksport, onda normalno da će doći do ograničenja sa ruske strane, jer oni ne prepoznaju da li je ta roba naši proizvođači ili reeksport, oni će postaviti te barijere za čitavu Srbiju, tako da ćemo mi izvući deblji kraj svakako.
Radio Slobodna Evropa je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokušao da dobije komentar, ali do zaključenja teksta odgovor nismo dobili. Resorni ministar Branislav Nedimović je 27. aprila rekao za Tanjug da poljoprivreda neće biti poligon prevarantima i da je interes države zaštita poštenih poljoprivrednika. Ovo međutim nije prvi slučaj reizvoza robe na tržište Ruske Federacije sa kojom Srbija već 21 godinu ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Taj dokument propisuje da se za robu za koju se može dokazati da je poreklom iz Srbije, odnosno koja ima više od 50% sadržaja iz Srbije, ne plaća carina kada je namenjena za tržište Rusije, osim ako nije izuzeta iz režima slobodne trgovine. Evropska unija je 2014. Rusiji uvela sankcije na izvoz robe nakon što je Kremlj anektirao ukrajinsko poluostrvo Krim. Ruska strana je kao kontrameru uvela sankcije Evropskoj uniji.
Rusi su zaista rigorozni i njihovi standardi su jako visoki. I ta kontrola je postala još rigoroznija kada su uvedene sankcije zbog tog stalnog pokušaja reeksporta voća na rusko tržište preko Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slađana Gluščević, novinarka koja prati agrarne teme. Podsjetimo, Rusija je februara 2018. uvela privremenu blokadu na uvoz krušaka iz Srbije nakon što je tamošnja fitosanitarna inspekcija otkrila da je iz Srbije poslata sorta krušaka koja nije karakteristična za srpsko podneblje. Aprila 2015. Ruska služba za veterinarski i fitosanitarni nadzor ograničila je uvoz jabuka iz Srbije zbog, kako su naveli, falsifikovanja srpskih fitosanitarnih sertifikata u Evropi. Činjenica da se na svake 2-3 godine otkrije nova grupa koja reizvozi proizvode iz Srbije pokazuje da državne institucije ne čine dovoljno da to spreče, kaže Slađana Gluščević.
Govorim to i na osnovu godišnjih izveštaja Evropske komisije u Srbiji o napretku i u onom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu i na ruralni razvoj. Stalno su nam u tim izveštajima zamjerke upravo na tome što nismo dovoljno uradili u pogledu bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i to je nekako uvijek dobijemo jedva prolaznu ocjenu kada su te oblasti u pitanju.
Postoji procedura prilikom uvoza prehrambenih proizvoda u zemlju, ali pitanje je da li se ona detaljno poštuje, smatra Nebojša Jovanović iz zadruge Čačanska jabuka.
Bilo šta što uđe u ovu zemlju mora se propratiti da li je za potrebe našeg tržišta. Ako nije, onda vjerovatno je stvar reeksport. Pravila igre postoje, samo da li se poštuju, to je druga stvar.
Jedna od najvećih afera sa reizvozom iz Srbije bila je takozvana šećerna afera, otvorena aprila 2003. godine, kada je Evropska unija ukazala da firme iz Srbije uvoze šećer iz zemalja Evropske unije, prepakuju ga i prodaju kao domaći proizvod po višoj ceni. Zbog toga je Evropska unija Srbiji uvela sankcije od godinu i po dana na povlašćeni izvoz šećera. Prema informacijama istraživačkog portala CINS, u ovom slučaju su vođena dva sudska postupka protiv odgovornih lica u dve firme, a u oba slučaja doneta je oslobađajuća presuda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom kako su nadležni u Beogradu ranije najavljivali. Šta činjenica da je Kina ispala iz projekta rekonstrukcije dela železnice u Srbiji znači za srpsko-kineske odnose, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ne verujem još uvijek da će da izbriše, tako rečeno, Vučić broj Xi Jinpinga iz svog imenika. I to neće, ne verujem, sigurno dok ne dobije Srbija mnogo, mnogo bolju ponudu sa Zapada.
Ocjenjuje ZRS Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. On je tako komentarisao odluku Srbije da brzu prugu od Beograda do Niša gradi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime nakon sastanka sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu 26. aprila izjavio da će Srbija zajedno sa Evropskom unijom graditi brzu prugu od Beograda do Niša na jugu Srbije, ali i od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. On je naveo i da je Evropska unija dala bolju ponudu u odnosu na Kinu. Međutim, tokom 2020. nadležni su označavali druge partnere na tom projektu. Kako je ZRS rečeno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u oktobru 2020. za projekat pruge između Beograda i Niša predviđena je realizacija sa kineskom korporacijom za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ocjenjuje ZRS da se ne može znati da li je vlada Srbije u nekom trenutku imala nameru da taj projekat realizuje sa kineskim partnerima ili je pak to, kako je rekao, samo korišćeno da se od Evropske unije obezbede nepovratne sredstva i povoljni krediti. Beširi je ukazao da će se novac koji dolazi iz Evropske unije morati da se koristi na transparentan način i uz poštovanje srpskih i evropskih zakona kada su u pitanju javne nabavke i dodjeljivanje poslova.
Na pogodbe nagodba sa kineskim firmama u ovom konkretnom slučaju neće biti moguća, jer će izvođač radova morati da se izabere na javnom tenderu, što je Srbija do sada pokazala da svaki put zaobilazi kada ima dogovore sa kineskom vladom.
Bešir je rekao da su krediti Evropske investicione banke ili Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj daleko povoljniji u odnosu na kineske kredite. Povodom najave da će Srbija graditi brzu prugu od Beograda do Niša sa Evropskom unijom, RSE se obratio sa pitanjima i vladi Srbije, Ministarstvu za evrointegracije i predsjedniku Srbije, ali odgovori nisu stigli. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocjenjuje za RSE da gradnja brze pruge od Beograda do Niša sa Evropskom unijom ne bi trebalo da bude iznenađenje ni za koga.
Prosto se moralo očekivati da Evropa ponudi neko rješenje. To rješenje jeste finansiranje i to povoljnije je finansiranje od kineskog, što nije lako postići. Jer njihove financije koje prate njihove radove su vrlo, vrlo povoljne, bez obzira šta to pričali Amerikanci ili Brisel. Kinezi jeftinije rade od bilo koga u Evropi, pa zato rade i u Evropi.
Nedavna studija Centra za globalni razvoj Think Tanka sa sedištem u Vašingtonu analizirala je 100 ugovora kineskog pozajmljivanja u 24 zemlje u razvoju, uključujući Srbiju i Crnu Goru. U ovoj analizi je navedeno da jedinstveni skup ograničenja sa ostalim odredbama ugovora doprinose da Kina bude snažan zajmodavac koji može da ojača svoju poziciju u odnosu na zemlju koja se zadužuje. Kineski izvođači su već angažovani na izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad na deonici od Beograda do Stare Pazove, dok deo od Stare Pazove do Novog Sada rade ruski izvođači. U decembru prošle godine su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović govorili da postoje problemi u izgradnji ove pruge. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
Kad sam primila obe doze vakcine, pomislila sam možda i prvi put da je kraj pandemije stvarno blizu. Okej, svi kažu da je za opuštanje još rano, mere su i dalje na snazi i poštujem ih, ali ne gubim nadu da ćemo uskoro svirati kraj pandemije. Za početak, najave su da ćemo sa takozvanim COVID pasošima uskoro moći preko granice, u Evropsku uniju ili na neke udaljene i tople destinacije. A do tad, idem na jedino mesto, ne samo u Srbiji, nego u čitavom univerzumu, gde jedino sigurno znam da sam uvek dobrodošla.
Ćao!
Baba!
Pa došla te vidjeti, ja sam te jaka, ćete vidjeti kad se vakcinišeš.
Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Pa ne, pa eto ti pitaš šta bi ja želila i šta bi volila.
Da ja malo, malo prošetam onako kako meni odgovara.
Želja mi je da smo dobro, da budemo dobro i da to normalno živiš. Toliko je sve ovo promenilo da svako me pitaš šta bi prvo uradila, nemam pojma. Znači, mislim da nisam ni osvestila svoje želje u tom smislu šta sad ja želim, šta je to meni falilo sve ovo vreme i sad ja to kao ponovo mogu da radim.
Bićemo sigurno, zato što prosto imamo potrebu da opstanemo zbog onih koje volimo i zbog sebe i uvek je sve prolazilo, proći će i ovo, to je naravno.
I šta mislite, šta će doći pre, kraj pandemije ili nevenina udaja? Saznajte samo u ovoj epizodi. Slušajte nas na Spotify-u, iTunes, Google podcastima, ali i na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je zabeležila najveći pad demokratije od zemalja Zapadnog Balkana, navodi u novom izveštaju Freedom House. Nema prostora za popuštanje mera tokom praznika, izjavila Kisić-Tepavčević. Počelo prijavljivanje građana za novčanu pomoć od 60 evra. Evropski parlament potvrdio trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.